110 më parë, kompozitori italian Giacomo Puccini ishte për drekë në New York me Victor Herbert, kompozitori kryesor i operave në vend. Një band në restorant filloi të luante muzikë nga hiti Herbertit Sweethearts. Ky ishte Richard Tuber duke kënduar Sweethearts. Puccini u indinjua, thot kompozitori Paul Williams, i cili është presidenti i ASCAP-s.
He said to Victor Herbert, "Why are you not licensing this music?"
Ai i tha Victor Herbertit, "Pse nuk i licencon këtë muzikë? Ti duhet paguhesh për të, sepse në Evropë ne paguhemi." Kjo tingëlloi si një ide e shkëlqyer. Kjo i shërbeu Herbertit të mblidhte disa nga figurat kryesore muzikore të kohës, si Jean Philip Sousa dhe Irving Berlin, për themeluar shoqatën amerikane të kompozitorve, autorve dhe botuesve ASCAP. Ja Bessie Smith me Alexander's Ragtime Band. Presidenti Paul Williams thosë se shoqata është një organizatë jofitimprurëse dhe mbledh të ardhura me sensin e misionit. Ajo drejtohet nga kompozitor, poet dhe botues. Ishte Judy Garland me Somewhere Over the Rainbow. Deri në vitin 1940, shoqata amerikane e kompozitorve, autorve dhe botuesve gëzonte monopolin e mbledhjes të ardhurave nga përdorimi i veprave nga media të ndryshme, por radiot i zvendësuan ato me pjesë të paliçencuara. Ndërkohë transmetuesit kishin krijuar shoqatën e tyre, BMI, botuesit e muzikës së transmetimeve, që me kalimin e viteve lidhi kontrata me artistë të rinj si Chuck Berry, Buddy Holly dhe Beatles. Kjo shoqat për pak e humbi krejtësi shansin e rock and rollit dhe Bruce Pollock, i cili ka shkruar historikun e saj, thot se u desh shumë kohë që ata të kapnin kohën. Dhe ja tani Chuck Berry me Johnny B. Goode. Shoqata e kompozitorëve, autorëve dhe botuesve përfaqëson 500.000 kompozitorë të gjitha zhanreve muzikore dhe fiton rreth 1 miliard dollar nga transmetimet në vit. Ky është Soli Dezarak nga Ashford dhe Simpson. Një nga funksionet më të rëndësishme të shoqatës së kompozitorëve, autorëve dhe botuesve është sensi i stabilitetit që u jep kompozitorëve të këngëve. Por edhe sot shoqata ndesh në çështje ligjore, siç është ajo me kompaninë Pandora, një stacion radioje në internet. Kjo është Little Match Girl Passion e kompozitorit David Lang.
Rest soft. Where is your grave? Total, where is your grave?